Biz seçkidən danışacağıq. Seçki məcəlləsini ötən həftə parlament dəyişiklikləri qəbul elədi. Prezidentin təklif etdiyi dəyişiklikləri, əlavələri qəbul etdi. İki maddə əsasən gündəmdə idi və biz Hafiz Həsənovla Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovla bu haqda danışacaq ki, iki maddənin dəyişməsindən başqa daha nələr dəyişdi. Və əgər bu arada suallar varsa dinləyicilərimiz bizə yaza bilər efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki 050-744-10-17. Hafiz bəy, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Nə dəyişdi bu dəyişikliklərlə bağlı? Əslində, mən bir aydınlıq gətirim məsələlərə ki, birincisi, bu layihə prezident tərəfindən irəli sürülməmişdi, verilməmişdi. Bu, Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülmüşdü və bu partiyanın da parlamentdə təmsil olunan deputatı partiyanın, deməli, Əli Əhmədov tərəfindən parlamentdə qanunverici təşəbbüsündən təklif olunmuşdu. Yəni, fərq o qədər də böyük deyil. Yenə hakim partiyadan gəlir, prezident də hakim partiyanın nümayəndəsidir.
Sədri.
Təşəbbüs hakim partiyadan gəlir, təbii. Dəyişən nə oldu? Bundan bağlı ötən həftə yəqin ki, xeyli müzakirələr aparıldı. Çox yaxşı ki, sizin radioda bu məsələ çox geniş yer ayıldı və kifayət qədər təhlillər oldu. Məsələ burasındadır ki, ümumi şəkildə göstərildi ki, heç nə dəyişmir ki, iki məsələ dəyişir. Əslində, iki maddədə dəyişiklik yox, iki məsələ dəyişir prinsip etibarilə. Bu məsələlərdən biri seçkilərin müddəti ilə bağlıdır ümumilikdə. İkinci məsələ isə seçkilərin maliyyələşməsi ilə bağlı məsələdir. Deməli, birinci məsələ, bilirsiniz ki, 2 iyun 2008-ci ildə parlamentdə, deməli, seçki qanunvericiliyinə xeyli dəyişikliklər olundu. Seçki məcəlləsində xeyli dəyişikliklər olundu. O dövrdə seçki kampaniyasının müddəti 120 gün idi. Həmin dəyişikliklər nəticəsində bu 75 günə öndürüldü. Deməli, seçki kampaniyasının müddəti 75 gün müəyyən olunmuşdu. Hətta belə müzakirələr gedirdi ki, bu müddət azdı, əvvəlki 120 günlük müddətə qaytarılsın. Son vaxtlar bu təşəbbüslər xeyli geniş xarakter almışdı və ötən seçkilərdən sonra istər referendumla bağlı, istərsə deməli, bu prezident seçkilərlə bağlı məsələlərdə, həm də bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı bir sıra təşkilatların hesabatlarında, yerli və beynəlxalq təşkilatların seçkilərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı hesabatlarında müddətlərin azlığı qeyd olunurdu və hesab olunurdu ki, seçkinin 120 gündən 75 günə endirilməsinin o qədər də böyük əsası yox idi. Buna ehtiyac yox idi. Bu əvvəlki vəziyyətə qaytarılsın. Müddət yenə 120 gün müəyyən olunsun. Belə bir təşəbbüslər gündəmdəykən indi Yeni Azərbaycan Partiyasından verilən təşəbbüs onun tamam tərsi bir tərsinə xidmət edən bir təşəbbüs oldu. Yəni müddət seçkinin ümumi seçki kampaniyasının müddəti 75 gündən bir qədər endirildi 60 günə. Endirilməsi ilə bağlı 15 gündə endirildi və eyni zamanda qanunda nəzərdə tutulurdu ki, deməli, prezident və bələdiyyə seçkilərində, ha belə referendumda, deməli, namizədlərin, qeydə alınmış namizədlərin xüsusi seçki fondlarına, ümumiyyətlə, seçki vaxt təşkilat kampaniyasının maliyyələşdirilməsində, o cümlədən referendum üzrə təşviqat qruplarının maliyyələşdirilməsindən dövlət büdcəsindən müəyyən vəsait ayrılırdı. Qanunla bu müəyyən olunurdu ki, deməli, ümumi nəzərdə tutulurdu. Qanun konkret göstərilmirdi nə qədər vəsait ayrılsa. Seçki məcəlləsində ümumi şəkildə qeyd olunurdu ki, deməli, dövlət büdcəsindən Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi məbləğdə ayrılan vəsait və bu müxtəlif seçkilərdə yəni, müxtəlif cür olurdu.
Bu 200 manatı MSK müəyyənləşdirirdi. Yəni, bu,
bəli, 200 manatı MSK müəyyənləşdirmişdi. Ötən parlament seçkilərində.
Yəni,
onun əsası yoxdur. Əslində, elə bir əsas yox idi. Mərkəz Seçki Komissiyası öz mülahizələrlə əsaslandırırdı və təbii ki, bu da müzakirə mövzusu olurdu ki, niyə 200 manat daha çox yox? Yəni, məsələnin bu tərəfə də var idi. Bir halda ki, büdcə buna imkan verirdisə, o bir tərəfdən də mən sizə deyim ki, indi mən tam dəqiq xatırlamıram o məbləği. Ümumiyyətlə, dövlət büdcəsindən 2005-ci ildə keçirilən parlament seçkilərinə xeyli vəsait ayrılmışdı. Yəni, müs seçkilərə xeyli vəsait ayrılmışdı. Burada həm seçki komissiyalarının maliyyələşmə məsələsi var idi, burada pulsuz efir vaxtı ilə bağlı tutaq kütləvi informasiya vasitələrinə ayrılan vəsait var idi, digər ümumilikdə seçkilərin maliyyələşməsinə bağlı. Yəni, bu məbləğdən çox kiçik bir hissə Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən ayrılmışdı, deməli, namizədlərin xüsusi seçki fonduna. Yəni, bu çox da ola bilərdi. Sadəcə, indi 200 manat deyilmək, sadəcə 2005-də ayrılan 200 manatdan söhbət gedir. Prezident seçkilərində bunun məbləği daha çox olmuşdu. Mən bildiyim qədər ötən prezident seçkilərində bu haradasa 28.500 manat məbləğində, təxminən, mən dəqiq xatırlamıram, məbləğində vəsait müəyyən olmuşdu. Ancaq bələdiyyə seçkilərində Bir də vəsait ayrılmırdı. Bu vəsait qanun daha çox nəzərdə tuturdu ki, güya ki, bələdiyyələr öz fondlarından ayıra bilər. İndi ki, bələdiyyələrin fondu da az. İkinci bir Şahnaz xanım dəyişiklik, yəni bununla bağlı idi. Yəni seçkilərin maliyyələşməsi ilə bağlı idi. Və bu iki prinsipal, mən hesab edirəm, dəyişikliklərlə bağlı qanun seçki məcəlləsinin müvafiq maddələrində xeyli dəyişikliklər olundu. Yəni o müddətlərlə bağlı xeyli dəyişikliklər olundu.
Olaraq keçək.
Bu dəyişikliklər nədir? Məsələ, birinci ondan başlayırıq ki, tutaq seçki, seçki məcəlləsinin 8-ci maddəsində seçkilərin ümumi müddəti 75 gün müəyyən olunurdu, indi 60 gün nəzərdə tutulur. Daha sonra nəzərdə tutulurdu ki, əgər seçkilər ərəfəsində seçki dairələri formalaşmamışsa, yaranmamışsa, onda 65 gün qalmış bu dairələr yaranmalı idi, indi nəzərdə tutulur 50 gün qalmış həmin dairələr yaranır. Daha sonra dairə seçki komissiyalarının təşkil ilə bağlı əvvəl nəzərdə tuturdu 60 gün, indi 50 gün nəzərdə tutulur. Sonra seçici siyahılarının tərtib olunması ilə bağlı məsələ ki, deməli əvvəl nəzərdə tuturdu 25 gün qalmış, deməli seçici siyahıları məntəqə seçki komissiyaları tərəfindən dəqiqləşdirilir, indi nəzərdə tutulur 20 gün qalmış. Yəni bu tip məsələlər var. Namizədlərin qeydə alınması ilə bağlı seçki sənədlərinin təqdim olunma müddəti. Tutaq əvvəllər 60 gün, 40 gün nəzərdə tuturdusa, indi 50 gün, 30 gün nəzərdə tuturur. Yəni belə ümumi
Yəni deputatlığa namizəd neçə gün qalmış bu imzaları toplayıb verməlidir?
Əslində bu müddətlər deməli nəzərdə tutulur ki, hardasa 40 gün qalmışa qədər bu prosesləri eləyir. 10 gün müddətində ümumi indiki hallarla deməli yoxlamalar aparır və artıq 30 gün qalmış nəzərdə tutulurdu ki, bu elan olunmalıdır. İndi təxminən bu gəlir 25 gün nəzərdə 25 günə qədər azaldılır və 23 gün qalmış artıq təşviqat başlayır.
Yəni bax belə bir
10 gün təxminən itib. Belə o prosesdə təxminən ümumiyyətlə namizədlərin qeydə alınma mərhələsindən tutmuş o prosesdən axıra qədər, yəni seçki kampaniyasının sonuna qədər. Nəzərə alın ki, bu 23 gün də tam 23 gündür. Ona görə ki, seçki gününə bir gün qalmış, yəni seçkilərə bir gün qalmış seçki qabaq təşviqat kampaniyası dayandırılmalıdır. Yəni seçki gününə 23 gün qalmış başlayır, bir gün qalmış qurtarır. Yəni arada 22 gün mütəvəllüdə 22 gün olur. Yəni 22 gün müddətində artıq bu təşviqatın aparılması da özü o qədər belə prinsipal əhəmiyyət daşıyan məsələdir. Yəni demək istəyirəm bu tip məsələlər var. Məsələn, maliyyələşməklə bağlı seçki məcəlləsinin 69-cu maddəsindən nəzərdə tuturdu ki, qeydə alınmış namizədlərin referendumda təşviqat qruplarının bu büdcələrinə ayrılan dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait. Məsələn, 69.9-cu maddə var idi. İndi o maddə bütövlükdə çıxır. Eyni zamanda bu həm aiddir seçkabağı siyasi partiyalar, siyasi partiyaların bloklarına, eyni zamanda fərdi qaydada namizədliyini irəli sürmüş şəxslər, yəni öz təşəbbüsləri ilə partiyalar tərəfindən deyil, öz təşəbbüsü ilə namizədləri ilə.
Yəni blokların maliyyələşməsi.
Bəli, həm bloklar, həm siyasi partiyaların blokları, həm də ki, deməli, bu təşkilatlara irəli sürülən. Namizədlərdən söhbət.
Onlara da deyək ki, ayrı-ayrı namizədlərə desən 200 manat verilirdi.
Ayrı, yenə deyirəm, o namizəd biz deyə bilmirik. Keçən seçkilərdə bəli 200 manat verilirdi. Bloklar üçün verilirdi. Səhv eləmirəmsə orada 10 min manatdan bir qədər yuxarı ya belə bir məbləğ nəzərdə tuturdu. Ancaq bir şey nəzərdə alın ki, qanun həm də onu nəzərdə tuturdu ki, deməli əgər namizədlər siyasi partiyalar etibarsız, yəni etibarlı səs vermədən sonra etibarlı hesab edilən səslərin azı 3%-ni toplanmasalar, o vəsaitləri ümumiyyətlə dövlətdən istifadə etdiyi pulsuz efir vaxtı üçün vəsaiti, dövlətin büdcəsindən ayrılan bu vəsaiti, bu bunları geri qaytarmalı idi. Yəni ötən seçki praktikasında bu da o qədər normal həyata keçirilməmişdi. Yəni bununla bağlı da problemlər var idi. Mən xatırlayıram ki, hətta parlament rəsmilərindən biri belə bir məlumat vermişdi ki, açıqlama ilə çıxış etmişdi ki, biz bu vəsaiti istəmirik. Bizim büdcəmiz o qədər yüksəkdir ki, biz onun geri qaytarılmasını qanundan çıxardacağıq, lazım deyil bizə.
Maliyyələşmə
ümumiyyətlə gündəmdən çıxdı və bu təbii ki, yaxşı bir hal olmadı.
Baxmayaraq ki, büdcənin vəziyyəti daha yaxşı.
Baxmayaraq ki, büdcənin vəziyyəti həmin açıqlamadan sonra da çox-çox yaxşılaşmışdı.
Bəli, növbəti dəyişikliklər.
Yenə deyirəm, dəyişikliklər məhz bununla bağlıdır. Məsələn, başqa dəyişiklik tutaq 90-cı maddənin 90.6-cı maddəsi. Mən qeyd edirəm, 90-cı maddəsində yenə siz deyən kimi namizədlərin qeyd almış namizədlərin siyasi partilərin, siyasi partiya bloklarının, referendum təşkilat qruplarının seçki fondları, hansı ki bu fondlara vəsaitlər bu fondlara yığılırdı. Məsələn, orada 90.6-cı maddə çıxarılır, həmin maddənin daxilində 90.6-cı maddə çıxarılır ki, hansı ki birbaşa o tip məsələləri nəzərdə tutur. Başqa 128-ci maddə referendumuza təşkilat qruplarının referendumuza deməli maliyyə fondları. Yəni həmin maddədən də 128.2.2-ci maddə çıxardılır ki, tax, bəzən harda bu deməli maliyyələşməyə ilə bağlı müddəalar var. Olar o müddəalar ümumiyyətlə çıxarılır və yaxud dəyişiklik olunur. Yəni tax ki fondlara vəsaitin həcmi nə qədər ola bilər? Ayrılan vəsait nə qədər ola bilər? Vəsaitlər dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin bölüşdürülməsi. Bax bu tip müddəalar məcəllənin arasında varsa, formal olaraq o hissələrdən də çıxar. Məsələn, 156-cı maddənin, məsələn, mən sizə göstərə bilərəm. Baxın, bu maddənin tərkibi ümumiyyətlə tamam çıxarılır. Xeyli bir məsələlər var idi və bu maddədə siz deyən kimi Milli Məclisə seçkilər zamanı namizədlərin qeydə alınmış namizədlərin siyasi partilərin, siyasi partiya bloklarının seçki fondları. Yəni artıq bütün o maddədən demək olar ki bir şey qalmayıb. Yəni burada daha çox o çıxarılan məsələ maddələr 156.2.3, 156.4.2, 160-cı maddə, 163-cü maddə. Bu maddələrdə də bu tip maliyyələşməyə ilə bağlı məsələlər var idi, onların tənzim olunması ilə bağlı. Yəni həmin məsələlər oradan da çıxarılır. Sonra 164-cü maddədən tax 164.2-ci maddə çıxarılır. Tak pulsuz efir vaxtının ödənilməsi məsələn xüsusi seçki fondunun ayrılan vəsait hesabına olmalı idi. Bu vəsaitdə də eyni zamanda dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait, geri qaytarılma ilə bağlı, pulun vəsaitin geri qaytarılması ilə bağlı məsələlər. Bu tip məsələlər. Mən
pulsuz efir məsələsi onu biraz dəqiqləşdirək, onun üzərində.
Pulsuz efir məsələsi bəzən bizdə yanlış anılır. Kim istifadə edə bilər bundan? Sadəcə adi vətəndaşlar, yəni namizədliyi özləri tərəfindən irəli sürülən şəxslər, fərdi qaydada namizədliyini irəli sürən şəxslər və yaxud seçicilərin təşəbbüs qrupları tərəfindən namizədliyi irəli sürmüş, qeydə almış namizədlər pulsuz efir vaxtından istifadə etmək hüquqlarına malik deyildir. Pulsuz efir vaxtlarından yəni bütün seçkilərdə, o cümlədən indi deməli indiki parlament seçkilərində də, yəni 7 noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərində də siyasi partilər, siyasi partilərin blokları referendumumuzda təşviqat qrupları istifadə edə bilər. Yəni referendumumuzda təşviqat qrupları ancaq referendumda olduğundan biz daha çox siyasi partilər, siyasi partilərin bloklarla bağlı danışa bilərik. Ancaq bu sadəcə qeydiyyatdan keçdi siyasi partiya, siyasi partiya bloku bu statusu aldı, seçkilərdə iştirak edir, onun 5 namizədi var, 10 namizədi var. Bu partiyalar maliyyələşmir. Pulsuz efir vaxtından o halda istifadə edə bilərlər ki, deməli onların namizədləri seçki dairələrinin 60-ından çoxunda qeydə alınmış olsun. Məsələn, Azərbaycanda 125 seçki dairəsi varsa, bu seçki dairəsinin azı 60-ında namizədlər qeydə alınmış olsun. Bu halda pulsuz efir vaxtından istifadə etmək imkanına malik olur. Tutaq ictimai televiziyada. Aha. Və eyni zamanda deməli rəsmi dövlət qəzetlərində, tutaq Azərbaycan qəzetində, Respublika qəzetləri bu cür qəzetlər hesab olunur. Xalq qəzetində bu tip qəzetlərdə hansı ki dövlətdən təsisi dövlət yaxud dövlət tərəfindən maliyyələşir, dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Bu qəzetlərdə seçkilərdə təşviqat üçün yerlər ayrılır, pulsuz yerlər ayrılır. Yenə qayıdıram o məsələyə ki, seçkilərdə tax həmin siyasi partilər, siyasi partilərin blokları deməli deməli etibarlı səslərin 3%-ni toplaya bilmirsə, nəticə etibarilə o pulsuz efir vaxtı dəyərləndirilir, ancaq bunun mexanizmi, prosedurları hələ müəyyən olunmayıb və o dəyərləndirmə həddində siyasi partiya, siyasi partiya bloku o pulu qaytarmalı dövlətə. Əgər o səsi toplaya bilməyibsə, yəni 3% etibarlı səslərin 3%-ni toplaya bilməyibsə. Yəni bunun özü də mübahisəli məsələdir. Bilirsiniz ki, yəni bu boyda fikirləşirsən ki, 60 seçki dairəsində namizədləri qeydə almış siyasi partiya nəticə etibarilə nə qazanır? Belə götürəndə maliyyə ala bilər dövlət büdcəsindən, bu aradan qalxdı. Əvvəl qanunvericiliklə seçki məcəlləsinə 2008-ci il 2 iyun dəyişikliyinə qədər dövlət televiziyasında pulsuz efir vaxt ala bilərdi. İndi bilirsiniz ki, həmin dəyişiklikdən sonra deməli Azərbaycan televiziyasında AzTV-də pulsuz efir vaxtı ayrılmır. Yalnız ictimai televiziyada pulsuz efir vaxtı ayrılır. Burada da qanun nəzərdə tutur ki, 3 saatdan az olmasın. Ancaq ictimai televiziyada da bu vaxtı bölürlər. 1 saat yarımı televiziya üçün, 1 saat yarımı radio üçün. Əslində, o qanunun nəzərdə tutduğu məqsəd baxımından, normal icra olunması baxımından, əslində 3 saat televiziyada ayrılmalıdır, 3 saat radioda ayrılmalıdır. İkinci bir tərəfdən də bir aydınlıq da gətirim ki, bizim seçki məcəlləsi nəzərdə tutur ki, ayrılan vaxtın miqdarı 3 saatdan az olmamaq şərti ilə olmalıdır. Ancaq bizim indiyədək olan praktikada namizədlərin sayının çoxluğundan, azlığından asılı olmayaraq, elə 3 saatdır ki, 3 saat. Yəni ayrılan 3 saat onun yenə deyirəm. Bu 3 saat bütöv televiziyada ayrılsa yenə də pis deyildi. Ancaq 1 saat yarımı televiziya üçün bir həftədə elə anlaşılmış həftə ərzində. Və 1 saat yarımı ictimai radioda bu pulsuz efir vaxtı ayrılır. Fikirləşirsən ki, 60-dan çox dairədə namizədini qeydə aldırasan ki, bu imkandan istifadə edəsən, yəni o əziyyət üçün, o fəaliyyət üçün, o status üçün, o nəticə üçün çəkilən zəhmətin müqabilində əldə edəcəyin bulardırsa, bunlar da o qədər böyük şey deyil.
Yəni, bax, bu tip var. Dəqiqələr.
Bəli, təbii, orada da debatların keçirilməsində də müəyyən problemlər var. Mən bunu dəfələrlə qeyd eləmişəm. Sadəcə ümumi, yəni, dəyirmi stolu arxasında hər üçün ayrıca vaxt ayrılır. Qanun nəzərdə tutur ki, onun müzakirələrə getməlidir, debatlar təşkil olunmalıdır. Və bunu debat kimi təqdim edilir. Əslində orada debatlıq, yəni...
Daha çox monologa.
Bəli, başa düşürsən ki, baxırsın başqa televiziyalarda, başqa ölkələrdə, xaricdə tutaq o debatlara baxırsan ki, hansı formada keçir. Bizdəki debatlar heç o debat məfhumuna uyğun gəlməyən bir qaydada həyata keçirilən bir vəziyyət. Yəni, çox az, çox məhdud. İndiki 22 günə isə nəzərdə tutun ki, Azərbaycanda parlament seçkiləridir. Tutaq, siyasi partilər bloku 22 seçki dairəsində təşviqat aparmaq istəsə, 125 seçki dairəsində təşviqat aparmaq istəsə və bunun gündə birində olsa, lap gündə ikisində olsa, 22 günə sadəcə bu dairələrdə görüşləri keçirmək olmur. Ancaq seçki təşviqat üçün təşviqatın mətbuatda aparılması, televiziyada aparılması, dövrü nəşrlər vasitəsilə aparılması, kütləvi tədbirlər yolu ilə, mitinqlər, nümayişlər yolu ilə aparılması, seçki dairələrinin ərazində qapalı və açıq görüşlərin keçirilməsi, dairələrdə plakatların yayılması. Bu işlərin görülməsi cəmi 22 günə. Ümumiyyətlə, fiziki baxımdan bu mümkünsüzdür. Və bir halda mən qeyd edirəm ki, bu yaxınlarda televiziyaların birində, bir verilişdə, bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərindən biri belə bir ifadə işlətdi ki, hələ onda 28 gün idi müddət. Dedi ki, seçkilərin 28-ci günündə, başlanmasının 28-ci günündə hamı Barack Obamaya biraz istihsa ilə yanaşırdı ki, bu da prezident olacaq. Yəni 28-ci günündə, yəni demək istəyirəm ki, 28 gün çox az bir müddətdə hələ ona istehsə eləyirdilər, onu heç ağılına gətirmirlər. Ağıl gəldi, prezident oldu. Nəyin hesabına? Təşviqatın hesabına. Bax, məsələ budur. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir.
Bax, hakim partiyadan olan demək ki, nümayəndələrin əsas arqumenti budur ki, inkişaf etmiş ölkələrdə bu müddət daha azdır. 20 gündür
müddət,
Londonda, Britaniyada.
Birincisi, bəzən bilirsiniz ki, bir tərəfli şəkildə informasiyalar verir. Mən Media Forum saytına müsahibəmdə vermişdim. Deməli, ən az müddət kimi misal gətirilən demokratik ölkələrdən biri, Böyük Britaniyanın misal şəkilləri var, deyirlər ki, orada ümumiyyətlə seçki kampaniyası 60 gün müddətindədir. Onda nəzərə alın ki, orada 60 gündə həm təşviqat da başlayır. Bir məsələ də var ki,
60 gün paralel olaraq həmin o müddətdə
seçkilərin startı verildi, sən qeydə alınıb təşviqat apara bilərsən. Ancaq bizdə sən hələ imza toplamalısan, o olmalıdır, qeydə alınmalısan, sənədi verəndən sonra 10 gün gözləməlisən, gəlib tamam olmalıdır 23 gün, 23 gündən sonra təşviqat apara bilərsən. Sən 23 gündən qabaq təşviqat aparsan, sənin qeydiyyatın ləğvi üçün əsas yaranır, məhkəməyə verilir. Ancaq orada seçkinin startı verildi, sən təşviqat aparar. Yəni, seçkinin müddəti də, seçkiqabaq təşviqat deyil 60 gündür. Yəni, bəzən uyğun olmayan məsələ Rusiya Federasiya 120 gün müddətdir. Yəni bizim o vaxt Milli Məclis Seçkilər haqqında qanun təxminən o variantdan götürülmüşdü. Orada müddətlər də ona görə onunla mən. Bu gün o qalır, o variantda var. Gürcüstanda elə 60 gün, Türkiyədə səhvlənmə 90 gün müddətində təkcə kampaniya müddət aparılır. Yəni bir də bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bu müddətlər ki var seçki proseduru. Bu sadəcə formal seçki prosedurlarıdır. Yəni demokratik ölçülər üçün sadəcə seçki prosedurları hansı ki illərlə seçki yəni platformalar, çaxnaşmalar, müzakirələr gəlir, o seçki debatlar. Yəni hər il davam edir. Hər il davam edən bir prosesdir seçki. Demək olmaz ki 60 gün tutaq. Britaniyada bütün fəaliyyət dövründə elə təşviqat aparırlar onlar. Sadəcə o 60 gün orada bir formal prosedurlar deyə bilək ki, artıq finişə çatanda bir yəni qaydalar müəyyən olunur ki, artıq bu qaydalarla rəsmiləşməyə doğru gedir. Budur. Bu deməkdir ki, Britaniyada tutaq sadəcə 60 gündür bu məsələlər. Yaxud Türkiyədə tutaq illərlə. Siz indi baxın televiziyalarda. Partiyalar indidən tutaq ki, heç seçkilər yoxdur. Orada görüşlər keçir, burada görüşlər, platformalar açıqlayır, hökumətin siyasətini tənqid edir, tutaq, öz proqramlarını açıqlayırlar. Yəni, bu seçki prosesi davam edici 5 illər boyu, yəni o səlahiyyət müddəti dövründə tutaq, parlament səlahiyyəti 5 ildirsə, 5 illər boyu davam edəndir. Sadəcə o axırıncı 3 aydı, 2 aydı, 1 aydı formal prosedurlardır. Ancaq bizdə vəziyyət başqa cürdür. Bizdə sadəcə ancaq seçkinin startı veriləndə seçkiyə başlaya bilərsən. Və təşviqatı da apara bilərsən, imzanı da toplanmalısan, onu da eləməlisən, müşahidəçi də təyin etməlisən. Yəni, bilmirəm, belə yaxşı olardı bu tip debatlarda bir qarşı tərəfdə olaydı. Məsələ, belə müzakirələr daha yəni o argumentləri bir biləsən ki, nədir də bir qarşılıqlı bir müzakirələr aparasın. Yəni, biz bu, ümumiyyətlə, mən qeyd edirəm ki, biz seçkilərdən danışanda qərəz güdmürük. Bunu subyektiv münasibələrlə girmək. Biz istəyirik ki, heç olmasa, az çox biraz normal bir şey olsun da, bu seçkilərdə bir irəliləyiş olsun. Məsələ, nəyi nəzərdə tutursansa, indi məsələnin bu tərəfində də deyək, kimin seçiləcəyindən, kimin seçilməsindən sonra, heç olmasa buna ən azı bir demokratik fon verin də. Bax, məsələnin bu da var. Başa düşmürəm, 75 gün nə problem yaradırdı, yaxud 120 gün nə problem yaradırdı, bunu 60 günə indirirsən, bu boyda müzakirə açırsan, plus indi beynəlxalq təşkilatlardan nə gəlir? İndi baxın. Məqsəd sadəcə, nə biləm, mən bunun məntiqi izahını tapa bilmirəm, ancaq gördüyüm odur ki, tutaq ki, mən baxırdım ki, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından seçki qanunvericinin təkmilləşdirilməsindən bağlı son vaxtlar xeyli təşəbbüslər var idi. Bizim öz təkliflərimiz var idi seçki şikayətlərlə bağlı. Bir sıra təşkilatlar layihələr təqdim eləmişdilər.
Komissiyalarla bağlı.
Komissiyalarla bağlı, siyasi partiyalardan təkliflər var idi. Beynəlxalq təşkilatlardan müəyyən fəallıq var idi. Tutaq, ötən seçkilərdən sonra, 2008-ci seçkilərdən sonra ATƏT 27 bəndlik təkliflər vermişdi. Bu təkliflərlə bağlı ATƏT-in dəyərli masalları keçirirdi. Təşəbbüslər olurdu. Belə bir məqamda gələsən, məntiqlə bu olmalı idi ki, hökumət heç olmasa az da olsa müəyyən dəyişikliklərə gedə bilərdi. Ancaq əvəzində elə bil ki, sanki acığa onun əksinə addımlar atılır və bunun ancaq bu adı budur ki, nə qədər bu seçkilərlə bağlı müzakirə açsan, daha pisini alacaqsan. Bax, belə məntiqə və nə bilim hüquqa normaya sığmayan bir məsələdir. Bax, mən başa düşə bilmirəm ki, o 75 günün 60 günə keçməsinə nə yaratdı? Özü də bu tələsikdə niyə yarandı bu? Niyə bax bu təşəbbüslər? Bunun ancaq odur ki, yəni normal məntiqlə belə fikirləşirsən ki, məsələn, bu təşəbbüsü eləyənlər deyirlər ki, yox, mən heç kimlə razılaşmıram, öz bildiyimi eləyirəm. Bax, bu çıxır. Loru dildə desək, bunun mənası budur. Mən mən güclüyəm, mən nə təri desəm, o cür desəm. Nə cür istəsəm, o cür da keçirəm. Ancaq əzabını vətəndaş cəmiyyəti çəkir, əzabını siyasi partilər çəkir, əzabını Azərbaycanda demokratikləşmə yolunda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar çəkir, əzabını Azərbaycan dövlətinin imici çəkir. Kimə lazımdır, nəyə lazımdır? Ümumiyyətlə, baxırsan son vaxtlar, boş-boşuna bu problemlər niyə yaranır və nədən yaranır, bu dövlətə nə dərəcədə uyğundur. Bəzən hərdən fikirləşirsən ki, bəzi mən indi bu seçkilərlə bağlı təşəbbüsləri demirəm. Bəzi təşəbbüsləri fikirləşirsən ki, memurlar arasında da bir yarış gedir ki özlerini daha yaxşı göstermek için bu tip mənfi şeyler versin,
təşəbbüslər olsun.
Yani niye bir daha deyirəm, bu prinsipal seçkilər prinsipaldı, təbii ki bu razılaşılmadan bu tip təşəbbüslər eləmək olmaz siyasi yuxarı daha siyasi hakimiyyətlə. Ancaq bu da var. Bax belə bir çox pis proses gedir. Ən pisi odur ki Şəbnə xanım. Deməli burada Şahnaz xanım üzr istəyirəm. Ən pisi odur ki tendensiya mənfiyə gedir. Məsələn bəzən deyirlər ki 15 gün azalıb nə var orada? Bir də maliyyə onsuz da az verirlər. Bu da götürüldü nə getdi. Əsas bu deyil. Əsas odur ki deməli seçki məcəlləsi qəbul olunandan sonra onu təkmilləşdirməyə əvəzinə tendensiyanı mənfiyə doğru aparırlar. Məsələn 2008-ci il 2 iyun dəyişikliyində müddət azaldıldı. Tutaq, seçki depoziti var idi, namizədlərin qeydiyyatının alternativ variantı, o ləğv olundu. Sonra televiziyalarda reklamlar kommersiya qaydalarına uyğunlaşdı. Hansı ki əvvəl güzəşli şərtlər müəyyən olunurdu ki, yəni kommersiya bu nisbətən sosial reklam kimi biraz güzəşli. Bu ləğv olundu, bu aradan qalxdı. Bu tip başqa tutaq küçələrdə seçki vaxtı təşviqat plakatlarının yerləşdirilməsi bir növ qadağan olundu. Belə mənfiyə doğru kifayət qədər bax belə məhdudlaşdırmalar gəlir və indi də yenə məhdudlaşdırmalar, yenə antidemokratik dəyişikliklər. Bundan sonra nələr olacaq? Müddət azala. Hərdən belə düşüncə yaradırsan, bəlkə elə seçkidə seçkilərlə bağlı bir dənə seçki gününü saxlasınlar, ümumiyyətlə qalan prosesləri ləğv eləsinlər. Yəni bilə... seçki günü elə gəlsinlər ki, necədir istədir. Seçkini keçirsinlər. Bir təqvimdə bir tarix kifayət.
Dinləyici yazır ki, Hafiz bəy, kağız üzərində nə dəyişib dəyişməməsinə asılı olmayaraq Azərbaycan xalqının hüquqları pozulacaq, nə qədər ki, Əliyev rejimi mövcuddur. Bir dinləyici yazır. Başqa
əslində kağız üzərində yazan o insanların hüququnu pozur da, bu da var. Nəyin yazılıb yazılmamasından asılı. Yəni, əvvəl, bilirsiniz, mən başa düşürəm o da. Ancaq biz tutaq hüquqşünas kimi müəyyən bir müraciəti hazırlayanda, nəyisə əsaslandıranda, yəni qanundan nəyə əsaslanıb bunu eləyirdin. Ancaq qanunu indi o günə qoyublar ki, ondan belə bir şey, əsaslanmağa bir şey də tapır. Məsələn, çox vaxt biz qaçırdıq, konstitusiyadan əsas gətirirdik. İndi konstitusiyada da, yəni son dəyişikliklərlə bağlı, 2002-ci ildə olan dəyişikliklər, 2009-un martının 18 martda olan dəyişikliklər, konstitusiyanı da cılızlaşdırır. Belə nə bilim, ya, hərdən adamın heyfi gəlir bu qalqa.
Bütün beynəlxalq təşkilatlardan və o cümlədən müxalif düşərgədən həmişə belə bir demək, fikir var idi ki, bəli, tənqid edirdilər ki, seçki məcəlləsində o çatmır, bu çatmır komissiyalarla, əsasən də komissiyalarla bağlı demək, iradlarını bildirirdilər və axırda həmişə onu beynəlxalq təşkilatlar da bildirirdi, elə müxalif partiyalarda. Əsas məsələ siyasi iradənin olmasıdır. Hətta bu qanunla da demokratik seçki keçirmək mümkündür. Amma sizin dediğinizden belə başa düşürəm ki, bu qanunla da demokratik seçki keçirmək olar, əsas odur ki, siyasi iradə olsun.
Təbii, mən tam o fikirdəyəm ki, siyasi iradə olmasa demokratik seçki keçirilə bilməz. Yəni, birinci növbədə siyasi iradə olmalıdır. Bu siyasi iradə də özünü həm seçkinin hüquqi bazasında göstərməlidir, həm təcrübədə onun tətbiqində göstərməlidir. Yəni, bu fikri mən o qədər də qəbul eləmirəm ki, ən pis qanunla ən yaxşı seçki keçirilir. Əgər iradə varsa, qanun niyə pis olmalıdır? Elə yaxşı qanun yaratsın, yaxşı da seçki keçirsin. Bu iradə varsa. Bu bundan gəlir. Mən nə məcbur eləyir ki, pis qanun yaradasan, yaxşı seçki keçirsin. Ona görə bu məsələ kompleksdir. Yəni siyasi iradə varsa, elə qanun da yaxşı olmalıdır, demokratik olmalıdır, seçki də demokratik keçirilməlidir. Bax bu proseslərin özü bu gün göstərir ki, bax bu iradə hərdən tutaq ki, deyirlər ki, bəyan olunub. Məsələ, 2000, səhv eləmirəmsə, 5-ci il seçkilərində prezidentin iki sərəncamı oldu bu seçki praktikasının təkmilləşdirilməsindən bağlı. 11 mayda və iyunda verilən sərəncamlar oldu. Bunu da nümayiş etdirdilər ki, siyasi hakimiyyətin iradəsi var. Nəticə nə oldu? O sərəncamlar da orada qaldı. Əslində, o sərəncamlar olmamalı idi. Qanun olan halda o icra olunmalı idi. Prezident niyə qanunun icrası olunmasından bağlı əlavə sərəncam verməli idi? Bu da anormal bir şey idi. Ancaq məsələ burasındadır ki, o olmadı. Belə çıxdı ki, bəyan olundu, ancaq real iradə olmadı. Bax, qiymətləndirmə bu oldu. Ancaq əslində, sadəcə iradənin bəyan olunması deyil. Əsas odur ki, ortada real siyasi iradə olsun. O real siyasi iradənin də konkret nəticələrlə müəyyən olunur. Yəni o qiymətləndirmələr üzrə, dəyərləndirmələr üzrə olmalıdır ki, o indikatorlar deyirlər, nəticələr olmalıdır ki, təsdiq eləyəsən, bəli, var bu siyasi iradə. Təbii ki, bax, bu belə bir vəziyyətdə müəyyən edə bilmirsən ki, siyasi iradə varsa, onda bu dəyişikliklər hardan çıxır? Özü də Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülür. Bax, bunlar problem yaradır. Bax, bu məsələ yaradır. Ancaq biz də sadəcə təsviflənə qalırıq ki, olmalıydı, bu olmalı. Doğrudan istəyirsən nələrsə dəyişəsən, səmimi istəyirsən nələrsə dəyişəsən, səmimi təkliflər verirsən və təmannasız bu proseslərdə yardımçı olmağa hazırsan, nəticədə bu tip təşəbbüsləri görəndə bir növ adam bir şok yaşayır hardasa. Çox mən deməzdim təsviflənməyə. Ondan böyük bir depresiya keçirirsən ki, nəyə lazımdır, kimə lazımdır bu? Nə dərəcədə bu əhəmiyyətlidir? Məsələn, 98-ci il prezident seçkiləri, mən həmişə demişim, 98-ci il prezident seçkiləri haqqında qanunda, 98-ci il prezident seçkiləri də 2008-ci il prezident seçkiləri haqqında qanuna, indiki seçki məcəlləsindən və o seçkilərdən qat-qat yaxşı oldu. Mən demirəm nəticəsi, nə onu nəticədə saxtalaşdırdılar. Proses gözəl gəlirdi. Nə oldu? Prosesin, ancaq o prosesdə bir şey var idi, fon var idi. Azərbaycan indi o 98-ci il səviyyəsindən çox-çox dala getdi, irəli getmək əvəzinə. Bax, məsələ burasındadır. Yəni, 98-də də dəyişmədi. Ancaq prosesdə doğrudan belə baxanda kifayət qədər maraqlı məqamlar var idi. Radioda, televiziyada xeyli efir vaxtı ayrılmışdı, mitinglərin, görüşlərin keçirilməsi üçün yerlər ayrılmışdı, rayonlarda tədbirlərin keçirilməsi problemi. Bax, bu idi. İndi nə var?